بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها نجاة يوم التناد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وخلاصة العباد، الذي دعا أمته بالحكمة والموعظة الحسنة وهداها إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yaratgan Parvardigorga beadad hamd va sanolar. Bizlarni Sirotul Mustaqim va Rohi Rostiga chiqishligimizga sabab bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bizlarga halol va haromni ajratadigan, saodat va shaqovat yo'lini belgilab beradigan, bizlarni najot kalitimiz bo'lgan Qur'oni Karimni bizlarga nozil qilgan Allah subhanallahu va taologa beadad hamdlar, beadad sanolar bo'lsin. Ushbu Qur'oni Karimni, kalomullohni ma'nolarini anglashlikka bizlarni go'zal ahodislari bilan, bizlarni go'zal tavjihotlari bilan nurlantirgan, nuru ziyo bo'lgan, rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarimiz alayhi salatu va salomga salovatlar bo'lsin. Ushbu muborak hadislarni, rivoyatlarni va hikoyatlarni sahih sanadlar bilan bizlargacha olib kelgan, rivoyat qilgan mufassir fuqaholarimizga Allohning rahmatlari nozil bo'lsin. Alloh taolo bizlarni ham o'shalarni izlaridan borib, iloho bu hayotda saodatli hayot guzaronlik qilmoqligimizni, bilganlarimizga va eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni yaratgan taoloning o'zi muyassar aylasin. Davudul Audi rahimahullohu taolo ustozlari Abu Amir ash-Sha'bidan, u kishi ustozlari Alqama ibn Qays al-Kufidan, u kishi sahobalarning sayyidlaridan Abdulloh ibn Mas'ud ad-Dawsi rahimahullohdan eshitgan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud rahimahulloh aytadilar: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. كميكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نين أزلرنين مهرلر بلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد بسيار قلغن آيات لرن أقمقش بلسا quyidagi oyatlarni o'qisin. An'om surasidagi 151-152 oyatlarga nazar solsin dedilar. Bahrul umma, ummatning ilm dengizi, Qur'on tarjimoni deb nom olgan Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: Inna fil an'ami ayatun muhkamat, hunna ummul kitob. An'om surasida mukammal asoslariga suyangan oyatlar bor. Ular Qur'onning negizi, ular Qur'onning asosidirlar. Ular qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum degan lafzlar bilan boshlangan oyatlar deb aytgan ekanlar. Alloh taolo An'om surasining ushbu oyatlarida Rabbul Izzi val Jalol mu'minlarga nima narsalarni harom qilgan, nima narsalardan ularni qaytargan, o'sha narsalardan qaytishlik dunyo va oxirat saodatmandlik kaliti deb izhor qilgan ilohiy oyatlar mavjud. Bu ilohiy oyatlarda bashariyatning dunyo va oxirat saodatmandligi bor. Bu oyatlarda bashariyatning najoti, bu dunyoyu va oxiratda ravshanmandligi bor. Alloh subhanallohu va taolo ushbu oyatlarga payg'ambarimizning muhrlari bo'lgan Qur'onning negizidan sanalgan bu oyatlarning tafsirlariga inshaalloh bu jumalarga to'xtalib o'tamiz Xudo xohlasa. Qul ta'alav. Ayting ey Rasululloh, kelinglar. Demak bu oyat bir kishiga emas, vaholanki omma jamoatiga o'qiladigan oyat bu. Ta'alav, kelinglar. Nega? Ishlash uchunmi? O'ynash uchunmi? Yo'q. Atluma harrama robbukum alaykum. Alloh taolo sizlarni nima narsalardan qaytardi? Sizlarga nima narsalarni harom qildi? Mu'minligimiz va musulmonligimizning samarasi, hosilasi o'laroq nima narsalardan Rabbimiz bizni qaytarganligini ularga o'qib bering. Ularga Alloh ularni nimalardan qaytarganlarini tilovat qilib bering ey Rasululloh. Demak, birinchi Alloh subhanallohu va taolo bizni qaytargan narsa Alla tushrika billahi shay'a. Alloh taologa hech bir narsani shirik keltirmasligimiz, shirkdan saqlanmoqligimiz, ilohiy ibodatga tadaxxul qiladigan eng katta gunoh shirkdan qaytmoqlikni Alloh birinchi amru farmon qilib berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Atani Jibril فبشرني انه من مات لا يشرك بالله شيئا من امتك دخل الجنه." Jabroil keldilar dedilar payg'ambarimiz. Jabroil alayhi salatu va salam kelib aytlar: "Ey Muhammad, ummatingizga bildiring, ularga xush xabar bering. Agar Alloh taologa shirk keltirmasdan bu dunyodan o'tsalar, albatta Alloh ularni jannatga kirdiradi. Bu dunyoga agar shirk keltirmasalar, ularning borar joylari albatta jannatligini ularga xushxabar bering." Alloh taolo hadisi qudusiyda marhamat qilar ekan: "Ya ibn Adam, innaka ma da'utani va rajautani, fa inni aghfiru laka ala ma kana mink va la ubali. ولو اتيتني بقراب الارض خطيئه اتيتك بقرابها مغفره ما لم تشرك بي شيئا." Ey inson farzandi, sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, men sening gunohlaringni kechiraman, hech parvo qilmayman. Gunohingni mag'firat qilaman, xatoingni kechiraman, hech parvo qilmayman. Agar yerday gunohlar bilan kelsang, gunohingni kechiraman modomiki shirk keltirmagan bo'lsang. Modomiki shirk keltirmagan bo'lsang, dunyoda yer barobarida gunohingni ham olib kelsang kechiraman. Demak, Alloh subhanallohu va taolo gunohlarni kechirishni shirkka bog'layapti. Va in axta'ta hatta tablugha khatayaka anana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu lak. Agar gunoh qilsang, gunohlaring osmonning cho'qqilariga yetsa, agar shirk keltirmasdan mendangina istig'for so'rasang, gunohlaringni kechiraman. Gunohingni mag'firat qilaman. Imom Muslim ibn Hajjoj rahimahulloh o'zlarining sahihlarida aytadilar: "Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: Man mat la yushriku billahi shay'a دخل الجنة." Kimiki vafot qilsa, Alloh taologa shirk keltirmagan holatda vafot qilsa, Alloh albatta uni jannatga kirgizadi deb payg'ambarimiz bashorat, mujdai muborak bergan ekanlar. Shirk jannatdan qaytaradigan, do'zaxga yetaklaydigan gunohlarning eng kabirasidir. Shirk jannatdan insonlarni jannat hidini harom qiladigan narsalardan, bashariyatni halokatga etguvchi narsalardandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ijtanibu sab'al mubiqat." 7 halok qiladigan halokat joylaridan saqlaninglar. Qanday halokat joylari? Birinchisini aytadilar, birinchisi halokat joyi bu shirk keltirmoqlik. An tushrika billah. Allohga shirk keltirmoqlik. Shunda bir sahoba aytadi: "Yo Rasululloh, mas shirk? Ey Rasululloh, shirk nima o'zi?" Shunda payg'ambarimiz: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Seni yaratgan Allohga boshqa narsani shirik qildirmoqliging. Olimlarimiz aytadilar, Allohni haqqi bo'lgan haqni Allohdan boshqaga sarflamoqlik. Ibodat kimga qilinadi? Ruku kimga qilinadi? Sajda kimga qilinadi? Qalbdagi eng katta muhabbat kimga bo'lmoqligi, qanday zotga bo'lmoqligi darkor? Qalbdagi eng katta qo'rqish kimga bo'lmoqligi darkor? Ibodatni kimga sarflamoqlik darkor? Yagona Allohga. Agar biz qalbimizga boshqaning muhabbati ilohiy muhabbatdan ustun bo'lsa shirk keltiribmiz. Agar biz Allohdan emas boshqadan ko'proq qo'rqsak, biz Allohga shirk keltiribmiz. Nima uchun? Shirkni o'sha zotni Allohdan ustun qo'yibmiz yo unga teng qo'yibmiz. Bizlar agar duoda Alloh taolo gina qiladigan ishlarni boshqadan so'rasak, boshqa tosh bo'ladimi? Boshqa qabr bo'ladimi? Boshqa zot bo'ladimi? Payg'ambar bo'ladimi? Farishta bo'ladimi? Agar ulardan Allohning qo'lidan keladigan narsalarni so'rasak, shirk keltirgan bo'lamiz. Farishtadan: "Ey Jabroil, menga farzand bergin" desak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yolvorib: "Ey Muhammad, bizga shifo ber" desak, shirk keltirgan bo'lamiz. Nima uchun? Shifoni beradigan kim? Farzandni beradigan kim? Ishlarimizga omad u kushoyishni beradigan kim? Boshimizga tushgan musibatni ketkazadigan kim? Qul man yujibul muttarra idza da'a va yakshifu su va yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'alloh. Ayting ey Muhammad, kim sizlarni boshlaringizga tushgan musibatni ketkazadi? Kim sizlar tang holatda qolganlaringizga duolaringizni qabul qiladi? Kim sizlarni yer yuziga mana shunday saodatman yurishliklaringizga izin beradi? A ilahum ma'alloh. Allohdan boshqa ham sherik bormi? Alloh taologa jonliq suyadiganimiz Alloh uchun bo'lmoqligi darkor. Shuning uchun Allohning ismidan boshqa ismni aytib suyilgan jonliq harom hisoblanadi. Ma lam yuzkar alayhi ismulloh. Mana shuning uchun ibodatga biron narsani sherik keltirsak, Allohga shirk keltirgan bo'lamiz. Shirk kechirilmaydigan gunohdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma dun zalika liman yasha." Alloh shirkni kechirmaydi. Shirkdan boshqa barcha gunohlarni kechiradi deb marhamat qilyapti. Bizlar tavakkalni Allohga emas, tavakkalimizni turli tuman narsalarga qo'ysak, rizqni Allohdan emas, qilayotgan kasbimizdan deb bilsak, agar shu kasbdan qaytsam mening rizqim kesiladi degan niyatda bo'lsak, demak biz rizqimizni Allohdan deb bilmapmiz. Demak tavakkulimizni Allohga qilmapmiz. Demak Allohga xolis ibodat qilmapmiz. Shirk ulkan zulmdir. Luqmon alayhi salatu vassalom o'g'illariga qilgan birinchi nasihatlari: "Ya bunay, la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim." Ey o'g'lim, bo xabar bo'lgin. Ey o'g'lim, xabardor bo'lgin. Yana Allohga shirk keltirib qo'ymagin. Ibodatni undan boshqaga qilmagin. Qalbingdagi tavakkulni Allohdan boshqaga yo'naltirmagin. Allohdan boshqadan Allohdan qo'rqqaningdek qo'rqmagin. Allohdan ko'ra o'zingni kibrliroq, balandroq maqomga qo'ymagin. Bilgin, shirk eng katta zulmdir. Shirk eng katta ma'siyatdir. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kun chaqirdilar: "Ey Abu Bakr, bilasizmi gunohlarning kattasi nima?" Abu Bakr aytdilar: "Shirk ey Rasululloh, kechirilmaydi." Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Abu Bakr, hamisha duo qilib yuring." Nima deb? "Allohumma inni a'udzu bika min an ushrika bika shay'an ana a'lam va astaghfiruka lima la a'lam innaka anta allamul ghuyub." Allohumma inni a'udzu bik, xudoyim sendan panoh so'rayman. Nimadan? "An ushrika bika shay'an ana a'lam." Bila turib senga biron narsani shirk keltirishlikdan va ma la a'lam bilmay biron narsani shirk keltirishdan sendan panoh so'rayman, g'ayblarni bilguvchi zot o'zingsan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Bakrga aytgan ekanlar. Shirk jannat darvozalarining to'sig'i, do'zax darvozasidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda innahu man yushrik billah faqad harramallohu alayhi al-janna va ma'wahu an-nar va ma liz-zolimin min ansor. Kimki Allohga biron narsani shirk keltirsa, ibodatni Allohdan boshqaga yo'naltirsa, Alloh unga jannatni harom qiladi, do'zaxni ochib qo'yadi. Zolimlarga hech vaqt Alloh najot bermaydi deb Alloh marhamat qilyapti. Insonni halokatga etguvchi narsalarning ustiga shirk turadi. Alloh ikkita deyishlik, Allohdan boshqa yana iloh bor deyishlik. Makka mushriklari Allohga ishonganlar, lekin Makka atrofidagi 360 ta butni, sanamni biz bilan Alloh oramizdagi vositachi deganlar, yoki falonchaga ilohiy juz'iyot bor deyishlik, xudodan qo'rqmayman falonchadan qo'rqaman deyishlik, xudo bo'lsa meni olsin deyishlik, Alloh taolo qo'yib haykallarga, butlarga, yulduzlarga sig'inishlik, yulduzlardan bizga manfaat yoki mazarrat yetadi deyishlik, ana bularni olimlarimiz shirk deganlar. Mulla Aliyul Qori o'zlarining Abu Hanifaning Fiqhul Akbarlarida yozgan sharhlarida mana shu narsalarni mukammal bayon qilib berganlar. Demak, bu narsalarni o'qimoqligimiz, bu narsalarga qaytmoqligimiz, bu narsalarni chuqur bilmoqligimiz va tushunmoqligimiz darkor. Zotan jannatga kirmoqligimiz shu narsani ustida, do'zaxdan saqlanmoqligimiz shu narsani ustida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning da'vatlari mana shu narsaning ustida ekan. Alloh taolo payg'ambarlar 25 payg'ambarning zikri Qur'onga kelganki, 25 payg'ambar aytgan: "U'budulloh va la tushriku bihi shay'a." Ey qavm, yagona Allohgagina ibodat qilinglar. Allohdan boshqasiga sig'inmanglar. Allohdan boshqasiga ibodatlaringizni yo'naltirmanglar. Qalbda Allohdan boshqaga soch tolasidek ibodatni yo'naltirish bo'lsa ham bandaning oyog'i toyiladi, oxirati xarob bo'ladi. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, bir banda chivinni qurbonlik qilgani uchun do'zaxga kirdi. Nega? Unga aytishdi: "Sen obidsan, zohidsan, necha yildan beri ibodatdagi odamsan. Kasal bo'lib qolding. Hech bo'lmasa birta qo'yni jinlarga qurbonlik qilsang, jinlar senga shifo beradi." U banda aytdi: "Jinga men qurbonlik qilmayman. Bitta tovuqni qilgin unday bo'lsa. Tovuqni qurbonlik qilmayman. Hech bo'lmasa bir chumchug'ini qurbonlik qilgin, Allohdan boshqaga jinlar senga shifo beradi. Allohdan boshqaga qurbonlik qilmayman, chunki Ibrohim alayhissalom aytadilar: "Inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin." Mening o'qigan namozim, mening tutgan ro'zam, mening qurbonligim, hayotim va mamotim Alloh uchundir. Aytadilar: "Bir hech bo'lmasa shu qo'lingga o'tirgan chivinni Allohdan boshqa uchun, jin uchun deb suygin, o'shani g'ajib tashlagin." Deganda chivin nima bo'ladi? Qo'liga chivinni olib, jinga shuni hadiya qildim deb suyib o'ldirib tashlaydi. Ana shu chivinni Allohdan boshqa uchun o'ldirgani uchun do'zaxga kiritadi Alloh uni. Ibodatlarni Allohdan boshqaga sarflashlikning katta kichigi yo'q. Folbinga berilgan bir so'm ham shirk, 100 so'm ham shirk. Alloh taoloni yo'lida qilingan tovuqning, xo'rozning tojini, qonini chiqarish ham shirk, katta ho'kizni suyish ham shirk. Alloh taolo bundan panoh bersin. Alloh taolo bu oyatda birinchi bizga mana shu gunohlarni ulkanini bildiryapti. Ibodatimizga, toatimizga Alloh shirkdan qaytardi, xolis ibodatga buyurdi. Mana shuning uchun riyodan, ixlosdan, birov ko'rsindan amallarimiz Alloh uchun emas, boshqaning roziligi uchun bo'lib qolmoqlikdan Alloh taolo barchalarimizni qaytardi. Ilohiy nasihatlardan Alloh taolo qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku billahi shay'an va bil validayni ihsana. Ikkinchi payg'ambarimizning nasihatlaridan, payg'ambarimizning xotamlari bo'lgan ilohiy nasihatlardan va bil validayni ihsana. Ota-onalarga, validu validaga yaxshilik qilmoqlik. Onang bilan otang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan agar ko'nglingni shod etsang, shu xizmat ham ibodatdir. Alloh subhanallohu va taolo Qur'oni Karimning bir necha joyida o'zining ibodatiga amr qilib, undan keyin ota-onaga yaxshilik qilmoqlikka buyuradi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Va qada ay amr. Alloh amr qiladi o'zigagina ibodat qilmoqlikka va ota-onalaringizga yaxshilik qilmoqlikka. Ko'p oyatlarda, ko'p hadislarda ota-onaga yaxshilik qilmoq Allohni to'ati bilan bir joyga keladi. Ko'p oyat, ko'p hadislarda Alloh subhanallohu va taolo o'zining haqqidan keyin ota-onalarni haqqini qo'ymoqlikka buyuradi. Ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu taolo anhu kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'raydilar: "Ya Rasululloh, ayyul a'mali afdal?" Ey Rasululloh, amallarning fazilatlirog'i qaysisi? Payg'ambarimiz aytadilar: "Anta as-salatu ala awqatiha." Eng yaxshi amal vaqtida o'qilgan namoz. "Summa ay Rasululloh, undan keyin qaysi amal yaxshiroq ey Rasululloh?" deganda, "Birrul validayn." Ota-onaga yaxshilik qilmoq deb aytgan ekanlar. Bu hadisda namoz Allohning haqqi. Alloh o'zining haqqidan keyin bizlarni bu dunyoga kelmoqligimizga sabab bo'lgan ota-onalarimizni haqlarini zikr qildi. Hofiz Abu Bakr ibn Mardavay, Abu Dardo va Ubbada ibn Somit radhiyallohu anhumolardan rivoyat qiladilar. Avsoni Xalili. U ikki sahobai kirom aytadilar: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga nasihat qildilar, vasiyat qildilar, quloqlarimizga quyib olmoqlikka amr va farmon qildilar. Nimani? Ati validayk va in amaraka an takhruja lahumo min ad-dunya faf'al." Ey Abu Dardo, ey Ubbada ibn Somit, ota-onangizga itoat qiling, ota-onangizga farmonbardorlik qiling agar ular uchun bu dunyodan chiqmoqligingiz kerak bo'lsa chiqing, dedilar. Agar ular uchun jonni fido qilmoqlik, hayotdan kechmoqlikka zarur bo'lsa, ular uchun joningizni fido qiling, deb Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Inson bu hayotda o'zining ixtiyor qilib bilmaydigan narsalari bor. Uning ixtiyorida bo'lmagan narsalar bor. Xuddi shuningdek, bizni ixtiyorimizda bo'lmagan narsalar, yagona Allohni taqdiri bilan bo'ladigan narsalar ota-onadir. Farzand hech vaqt ota-onasini ixtiyor qilib bilmaydi. Ota-ona ham o'ziga farzandni hech vaqt ixtiyor qilib bilmaydi. Alloh taolo qaysi birimizga kimni ota qilgan bo'lsa, kimni ona qilgan bo'lsa, demak Allohning ixtiyori shu, hakim zotning tadabburi shu. Ulardan yuz o'girmoqlik, ularning nasablarini bepisand qilmoqlik eng katta gunohlardandir. Imom Buxoriy rahimahulloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan aytadilar: "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi faqad kafar." Ota-onalaringizdan yuz o'girmanglar, ota-onalaringizdan yuz qaytarmanglar. Kimiki o'zining nasabidan, o'zining ajdodidan yuz qaytarsa, haqiqatda u banda Allohga kofir bo'libdi. Alloh bergan ne'matga nonko'rlik qilib, dedilar. Imom Buxoriy rahimahulloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan ikkinchi hadislarida: "Man idda'a ila ghayri abihi fa alayhi la'natulloh وَالْمَلَائِكَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. Kimiki bile turup otasining ismini o'zgartirsa, ya'ni o'ziga otasini ismini familiya qilib emas, otasidan boshqani ismini bersa, unga Allohning farishtalarining jami'i la'nat qiladigan bandalarining la'natlari bo'lsin. Qiyomatda undan na farz va na nafl amallar qabul qilinadi deb payg'ambarimiz aytgan ekanlar. Ota-onalarimizga yaxshilik qilmoqligimiz. Alloh buyuribdi: "Va bil validayni ihsana." Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Lug'at olimlari aytadilar, bu yerga ihsanan arab tilida nakra kelyapti. An-nakratu fi siyaqi ta'um. Balog'at qoidasi bor. Agar jumlada nakra kalimasi kelsa, u hamma narsani o'z ichiga oladi. Ihsanan mana shunday nakra, ya'ni jami'i yaxshiliklar bor ota-onamizga yaxshilik qilmoqligimiz darkor. Ularni qarovsiz qoldirmasligimiz, ularni hamisha hollaridan xabardor bo'lmoqligimiz, ularni duolarini olmoqligimiz, ularni hamisha qo'limizning kaftida ko'tarib yurmoqligimiz darkor. Ota-onamizga qanday muomalada bo'lmoqligimiz darkor. Ota-onamizga qanday holu hayotlarida, ularni hayotlaridan keyin qanday bizlar ular bilan aloqani mezonini tutmoqligimiz darkorini Alloh taolo o'zining Qur'oni Karimida azimush-sha'n oyatlarida bayon qildirib ketdi. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma va la taqul lahumā uffin va la tanharhumā va qul lahumā qawlan karīmā va khfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah va qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Ey farzand, deydi Alloh taolo Qur'onda, agar sening nazdingda, sening kanafingda, sening qaramog'ingda otang yoki ularning birlari qolsa, va la taqul lahumā uff, ularga hargiz uff demagin, ularni hargiz jirkimagin, ularni hargiz koyimagin va ular uchun hamisha go'zal so'zlarni gapirgin. Va khfid lahumā janāḥadh-dhul, hamisha o'zingning kamtarona qanotingni ularga to'shak qilgin. Janāḥadh-dhul degani bu eng balog'atli kalima bu. Ularga yaxshilik qilgin emas. Janāḥadh-dhul, ya'ni zul degani xorlik. Ularni oldilariga xorlik qanotlaringni yozgin. Va qur robbi irhamhuma kama robbayani saghira, duolaringda ham ularni esingdan chiqarmagin. Aytgin, ey banda, ular menga yoshligimda qanday rahmu shafqat qilgan bo'lsalar, ularni Allohim o'zing mana shunday rahmu shafqat qilgin degin. Ota-onalar borliklari bizlarning saodatimiz. Ularni norozi qilmoqlik, ularni xafa qilmoqlik katta gunohdir. Ba'zida eshitib qolamiz, otam, onam menga nima berdi o'zi? Odamlarning ota-onalari mashina olib beryaptilar, uchastka qurib beryaptilar, o'g'illariga har kun pul bilan, davlat bilan siylab turibdilar, o'g'illarini katta ishlarga qo'yyaptilar. Ota-onam menga na mashina, na uy olib bergan bo'lsa, hammasi o'zimning mehnatimdan bo'lgan bo'lsa degan gaplarni eshitamiz. Bu kimning gapi bu? Bu kimning xulosasi bu? Dunyoga mukkasidan ketgan, dunyo tarozusida faqat go'zal mashina bilan chiroyli imoratgina ko'rib bilgan noshukur farzandlarning xulosalari bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Abdulloh al-Hakim rivoyat qilgan hadisda aytadilar: "Ridor Rabb fi ridol valid, saxatur Rabb fi saxatil valid." Allohning roziligi otaning roziligi bilan, Allohning g'azabi otaning g'azabi bilan. Ba'zida xotinlarning makriga tushib, ayollarning hiyla domiga ilinib, ayollarning vasvasalariga tushib, xotinlarimizni ba'zi gaplariga kirib, ota-onalarini xafa qilayotgan, ularni o'z holatlariga tashlab qo'yayotgan, ularni hollaridan yilda, oyda, haftada bir xabar olmayotganlar Allohdan qo'rqsinlar. Ularni xotinlarining gaplariga kirib, xotinlarining mehru muhabbati, farzandlarining mehru shirinligi ziyoda qilib, ota onalarini o'z holiga tashlab qo'yayotgan yigitlar qizlar Allohdan qo'rqsinlar. Ka'bul Ahbor rahimahulloh aytadilar: "Innalloha la yu'ajjalu halakal abd idza kana 'aqqan liwalidayhi." Agar banda ota onasini norozi qilsa, Alloh unga muddatidan ilgari ajalni jo'natadi. "Va yu'ajjalu lahul azob." U bandaning boshiga azob musibatlarini soladi. "Va innalloha la yazidu fi umri al-abd idza kana barran biwalidayhi la yaziduhu birran wa khayra." Agar banda ota onasiga yaxshilik qilsa, neklik qilsa, Alloh uning umrini uzaytiradi. Uning yaxshilik barakotlariga, uning fazilatiga fazilat qo'shadi deb aytadilar. Ota-onalarimizga yaxshi qaramoqligimiz, ota-onalarimizni borliklarini bizlarga ne'mat deb bilmoqligimiz, ularni hayotlarining uzaymoqligini Xudoning bizga bergan marhamati sifatida qabul qilmoqligimiz darkor. Har birimizga ota-onamiz bizni qaramog'imizda qolgan bo'lsalar, buni sharaf deb bilmoqligimiz, ilohiy mukofot deb qabul qilmoqligimiz, qiyomatda ajru savobdan bo'ladi deb niyat qilmoqligimiz darkor. Vaholanki, ba'zida eshitib qolamiz, ota-onam nima bir mana ota-onammi? Akalarim bor, opalarim bor, otang o'lsa dambadam degan gaplar bor. Men ularga qaraymanmi? Bu hafta qizlarini uyiga borsinlar. Bu hafta katta akamni uylariga borsinlar. Allohu akbar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bizlar yosh bo'lganimizda, beshikka qolganimizda, oyog'imizda quvvat bo'lmaganda, bizlar och qolganimizda, bizlarga odamlar sutdan boshqa narsani berishlik mumkin bo'lgan paytda onamiz bizni kimga etgan bo'lsalar kerak? Otamiz bizni kimga tashlab qo'ygan bo'lsalar kerak? Har kechasi ketma-ket yig'laganimizda, farzand yig'lasa dambadam degan gapni otamiz, onamiz aytmagan bo'lsalar kerak? Bizlarga ota-onalarimiz Alloh subhanallohu va taoloning ne'matidir. Imom Ahmad va Imom Tabaroniy Amr ibn Murrat al-Juhaniydan rivoyat qiladilar. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam faqol: شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان مالي أي رسول الله أي محمد صلى الله عليه وسلم الله نيكا يغانا لغا إيمان كيلتردم الله غا هيچ بر نرسن شرك كيلترمدم بش وقت نمازن وقت دا أدا قلدم مالمن زكاتن بيردم Ro'zai mohi sharifi Ramazonni mukammal tutdim. Allohdan menga beriladigan ilohiy mukofot nima o'zi? Payg'ambarimiz aytdilar: "Man mata ala hada kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin yawm al-qiyamah." Kimiki mana shu amallarda vafot qilsa, besh vaqt namozini o'qigan, ro'zasini tutgan, yagona Allohga to'at qilgan, meni haq payg'ambar ekanligimni tan olgan holatda vafot qilsa, qiyomat kuni payg'ambarlar bilan, shahidlar bilan, to'g'risi sodiqlar bilan birga bo'ladilar. Lekin hakada va nasaba usbu'ahu. Lekin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, barmoqlarini mana shunday qilib tikka qildilar. Ma lam ya'uq validayhi. Payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan bo'ladi quyidagi aytgan ibodatlarini qilgan bo'lsa, modomiki lekin ota-onasini xafa qilmagan bo'lsa, deb rivoyat aytdilar. Ota-onasini xafa qilmagan bo'lsa, ota-onasining yuziga oyoq bosmagan bo'lsa, unday farzandlarining dunyolari va oxiratlari saodatman ekan. Ota-onalarimizni duolarini olmoqligimiz, ularga oson hayot sharoiti, go'zal turmush tarzini, ibodatlariga yarasha bo'lgan, loyiq bo'ladigan joylarni ularga hozirlab bermoqligimiz bizni farzandlik burchimizdir. Ibn Umar radhiyallohu anhu bir odamni ko'rdilar. Ka'bani atrofida onasini opichlab Ka'baga olib yurgandi. Aytdi: "Ya Ibn Umar, atarani jazaytuha." Ey Ibn Umar, onamni haqqini ado qildimmi? Deganda Ibn Umar aytgan ekan: "La لا بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن قد أحسنت Vallohu yusibuka alal qalili kathira. Yo'q. Ey farzand, onangni, otangni haqqini ado qilganingcha yo'q. Tug'loq tutgan paytida bir dardini ado qilganing yo'q. Tulg'oqning bir achchig'ini hadisan ado qilganing yo'q. Lekin Alloh taolo mehribon zot, sening qilgan kam amalinga ko'p savoblarni senga ado etguvchi zot. Ota-onalarimiz qari bo'lganlaridan keyin ba'zida yosh bolaga o'xshab injiqlik qilishlari mumkin. Ba'zida bizlarni nafslarimizga, tabiatlarimizga, go'zal oyimchalarimizning fe'lu atvorlariga xush kelmaydigan narsalarni qilib qo'ymoqliklari mumkin, lekin ota-onalarimizning borligi bizning saodatimiz. Ular xususan bizni qaramog'imizda bo'lmoqliklari Alloh taoloning bizga bergan mukofoti. Ota-onamiz bizlarni o'g'lim ulg'aysin, qizim katta bo'lsin deb qaragan edilar. Bizlar ham shunday ularga qaraymizmi? O'zlariga ravo ko'rmagan narsani bizlarga ravo ko'rgandilar. Bizlar ham shundaymizmi? Farzandimizdan ota-onamizni oldin qo'yyapmizmi, yo'qmi? Allohdan qo'rqaylik, Allohga muhabbat qilaylik. Ilohiy amr bo'lmiş ota-onalarimizga yaxshilik qilaylik. Ularni boshlaridan keyin, ular vafotlaridan keyin 100 kilo guruchni osh qilib bersak-chi-yu, bermasak nima? Ulardan keyin katta to'yxonalarni ta'ziyaxona qilib, Erondan keltirgan pistalarni, Xitoydan keltirgan olmalarni qo'yib ziyofat berdik-chi-yu, bermadik nima? Ularni tirikliklarida inshaalloh e'zozlarini qilaylik. Katta Ukrainadan maxsus reislar bilan keltirgan marmar toshlarimiz ularni hayotlaridan keyin nima-yu, oldin nima? Go'yoki o'zimizcha maqtab qo'yamiz. Ota-onamga yaxshilik qilyapman, lekin o'zimizni o'zimiz bir tergab turaylik. Ota-onam ham menga shunday yaxshilik qilgandimi? Jonlarini bergandilar. Allohdan qo'rqib yaxshiliklar qilaylik. Oyatni davomida, ilohiy nasihatlarni davomida, va la taqtulu avladakum min imlaq, nahnu narzuqukum va iyyahum. Ey ummat, ey musulmonlar, kambag'allikdan qo'rqib farzandlaringizni o'ldirmanglar. Bizlar sizlarga ham ularga ham rizqni biz beramiz deb Alloh jalla jaloluhu marhamat qilyapti. Farzandlarni o'ldirmanglar. Farzandlarni jonlariga zomin bo'lmanglar. Islom hamisha insoniyat naslining farovonligiga, har bir jon va jonzotning bu hayotda beozor yashamoqligiga da'vat etgan pokiza muqaddas shariatdir. Ilohiy ahkomlardek, ilohiy Qur'ondek hech kim Qur'on ilohiy ahkom keltirib bilmaydi. Alloh taolo bu yerga mukammal aytayapti: "O'ldirmang farzandingizni. Biz ularga ham sizlarga ham rizq beramiz." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam farzandlarni ko'paytirishga, ko'p farzandli bo'lishlikka undaganlar. Jahiliyatda, islomdan oldin qizlarni arablar oriyatdan ko'mganlar. Tiriklayin qizlarni ko'mganlar. Erkaklarni esa, o'g'il bolalarni esa kambag'allikdan qo'rqib ko'mganlar. Kambag'al bo'lib qolmay, birta tavog'imga uchta qo'l uzatsa o'zimga hech narsa bo'lib qolmaydi degan e'tiqodni o'ldirganlar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'zlarining 6 yoshga kirgan qizlarini o'zlari sahroga yetib, unga o'zlari chuqur qozib, uni chuqurga qo'yib o'ldirib mana shu yerga tiriklayin ko'mganlar. Hatto aytadilar, soqolimga tuproq uchardi, qizim chuqurdan qo'lini chiqarib soqolimdagi tuproqni siypalardi, ota soqolingizga tuproq chiqdi deb o'ldirardilar. Bu narsa hammalarimizga juda ayanchli, juda dahshatli, juda g'aroyib ko'rinyapti. Birontamiz shunga borib bilamizmi? Bashariyat nasli bilmasa kerak borib. Lekin arablar-ku o'zlarini farzandlariga 5 yil, 6 yil muddat va muhlat berar edilar. Farzandlariga tug'lardi, sut ichardi, 5-6 yil yashardi. Lekin ba'zimiz bugungi kunga kelib ba'zi gunohlarga qo'l urayapmizki, farzandimizga bir kun ham hatto muhlat bermayapmiz. Alloh taolo barcha tirik jonzotni o'ldirishdan qaytargan farzand ona qornida 4 oylikdan o'tgandan keyin unga mukammal nafs, mukammal inson degan holat beriladi. 4 oydan o'tgan farzandni o'ldirmoqlik tirik odamni o'ldirmoq kabi gunohga qoladi. 4 oydan o'ldirgan farzandni olib tashlamoqlik, abort qilmoqlik beuzr, besabab qomatim buziladi, farzandlarimning oralari kam qolyapti degan niyatda o'ldirmoqlik Umar 6 yil farzandiga muhlat bergandi. Lekin bu ona, jallod ona, bu tabib, jallod tabib ota ana shunday farzandni bu dunyodan ketkazyapti. Allohdan qo'rqaylik, ota onamiz Allohdan qo'rqaylik. Tabibmiz, qasamiyot qabul qilganmiz, insonlarning salomatlik posponlarimiz Allohdan qo'rqaylik. Pul deb, mol-u davlat deb hali uchramagan sabab va ehtimollar deb o'zimizni naslu, o'zimizni zurriyotimizni ketkazmaylik. Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizga amr qilib, jahiliyat sarqitlaridan qaytmoqlikni buyuradi. Bugungi kunda hayotga yengil-yelpi e'tibor berib, hayotning lazzatlarining domiga tushgan o'g'illarimiz Allohdan qo'rqsinlar. Yengil-yelpi hayotga e'tibor berib, o'zlarining qo'shtirnoq ichidagi madaniyatli qizlar degan qizlar Alloh taolodan qo'rqsinlar. Ota-onalarimiz qizlari qayerga boryaptilar? Kechqurun kech soatda qayerdan kiryaptilar? Bugungi kunda statistik ma'lumotlarni o'qib ko'rsak, to'ydan oldin, nikohdan oldin bo'yiga bola bo'layotgan odamlarni, ayollarni eshitib odam yoqasini ushlaydi. Tashlab ketilayotgan bolalar qayerda? Axlat xonalarda. Inson farzandi u, birovning jigar go'shashi u, birovning ko'ngil porasi u. Nega bunday? Hayotda avvalidan yengil-yelpi qarashdan mana shunday. Endi qizim boshqalardan kam bo'lmasin, mayli dugonalari boryatgan bo'lsa borsin degan ota-onalar farzandlarini oldiga xiyonat qilgan ota-onalardan bo'ladilar. Vala taqtulu avladakum. Odamlarni, farzandlaringizni hargiz o'ldirmanglar. Farzandlaringizga mehribon bo'linglar. Jahiliyat sarqitlaridan Alloh subhanallohu va taolo barchamizni asrasin. Vala taqrabul fawahish ma zahara minha va ma batan. Gunohlardan batamom saqlaninglar. Ilohiy nasihat, ilohiy muruvvatning, ilohiy tavjihotning oxirgisi vala taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan. Ko'rinar ko'rinmas ma'siyatlardan saqlaninglar. Ko'rinar va ko'rinmas gunohlardan batamom tiyilinglar. Gunohni qilmanglar. Gunohlar qalbni qoraytiradi, rizqini toraytiradi, dunyoni barbod, oxiratni xarob qiladi. Gunohlar ibodat lazzatini, zikr halovatini, hayot xotirjamligini, mol-u davlat barakotini u ahlu farzandu zurriyot salohiyatini olib qo'yadi. Qalblarni gunohlar halok etarlar, haromga botirib xarob etarlar. Yaxshilar ma'siyat yo'lini tutmas, ular taqvo bilan obod etarlar. Zolim shoh, ko'r obid, yomon olimlar bir bo'lib islomni barbod etarlar. Ilohiy oxirgi nasihat bu oyatni An'om surasini 151-chi oyatdagi Vala taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan vala taqtulun nafsa allati harramallohu illa bil haqq zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Bu ilohiy vasiyatlardir, bu ilohiy nasihatlardir, bu rabboniy tavjihotlardir. Shoyatki aql yuritsangizlar, zakovat sohibi bo'lsangizlar. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh sayyidut tobiin aytadilar: bir gunoh qildim, shu gunohning kasofatidan, kabira emas, kichik bir gunoh qildim, mana shu gunohning kasofatidan 40 kecha kechalari turib ibodat lazzatidan mahrum bo'ldim deb aytgan ekanlar. Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizni ilohiy pandu nasihatlarga quloq tutadigan, yagona Allohga ibodat qiladigan farzandlarimizni solih salohiyatli mu'min komillardan bo'lmoqligimizni Tangri taolodan so'raymiz. Amin robbana atmim lana nurana va kaffir anna sayyiatina va tub alayna innaka antat tawwabur rahim va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Parvardigoro kasalmandlarga shifoi komil ato aylagin. Xudoyim qarzdorlarga najot bergin. Parvardigor o'tganlarni g'ariqi rahmat, shoyista jannat aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya rahmat.